Еврейлерге арналған хат. 3-ші тарау. Бұл солай болғандықтан, қымбатты бауырластарым, әрі көктегі Құдай сендерді өзіне бағыштап, қасиетті болуға басқалармен бірге шақырғандықтан, Мәсіх Исаға берік ден қойыңдар. Ол Құдайдың елшісі және бас діни қызметкері. Оған сенім артқанымызды ашық мойындаймыз. Мұса пайғамбар Құдайдың бүкіл үйіндегі қызметін адал атқарғанындай, Иса да өзін тағайындаған Құдайға адал болды. Ал салынған үйден көрі үй салушы көбірек құрметке лайық. Сол сияқты Иса да Мұсаға қарағанда әлдеқайда зор құрметке ие. Әрбір үйдің салушысы бар, ал бәрінің де жаратушысы Құдай. Сондықтан да оның рухани ұлы Мәсіх Мұсадан анағұрлым мәртебелі. Мұса Құдайдың бүкіл үйінде адал қызметшісі болып, оның кейін жариялайтын хабарына меңзеп, ол туралы алдын ала айтып кетті. Ал Мәсіх Құдайдың рухани ұлы ретінде оның үйін, яғни Құдайдың халқын адал басқарады. Егер Мәсіхке деген нық сенімімізді және мақтан тұтып келген үмітімізді берік ұстансақ, біз соның рухани үйіміз. Сондықтан киелі рухтың мынадай айтқандарына мән беріңдер.
Бүгін сендер оның даусын естігенде, ежелде айдалада сыналған кезде бас көтергендердің істегендері секілді қасарттырмаңдар енді жүректеріңді. Тәңіріге олар туралы былай деген еді: 40 жыл ата-бабаларың сол жерде көріп жүрсе де керемет істерімді, еркінсіп сынай берді төзімімді. Бұл ұрпаққа сол себепті ашуландым. Сонымен былай деп қорыттым: жүрек қалаулары теріс бағыттағы олар тағылымымды қабылдамады. Қаһарланып ант еттім мен сондықтан. Тыныштық сыйлау үшін мен дайындаған елге кірмейді олар енді ешқашан.
Бауырластар, сақ болыңдар. Ешқайсың жүректеріңді қасарыстырып, сенбейтін болмаңдар. Мәңгі тірі Құдайдан безіп кетіп жүрмеңдер. Қайта, бірде біреуің күнәнің кесірінен алданып, қасарысып кетпеу үшін әлі де бүгін деген мерзім бітпей тұрғанда, күн сайын өзара дем берісіп отырыңдар. Алғашқы сенімімізді аяғына дейін берік ұстанғанда ғана Мәсіхпен тығыз байланыста болып, бірге қызмет етеміз. Жоғарыда айтылғандай,
бүгін сендер оның даусын естігенде бас көтергендердің істегендері секілді қасарыстырмаңдар енді жүректеріңді.
Жаратқан иенің даусын естісе де оған қарсы бас көтергендер кімдер? Олар Мұса пайғамбардың соңынан еріп, Мысыр елінен көшіп шыққандардың бәрі емес пе еді? Ал Құдай 40 жыл бойы кімдерге ашуланды? Олар күнә жасағандықтан айдалада жүргенде өліп, жерленген ата-бабаларымыз емес пе еді? Құдай кімдер туралы: тыныштық сыйлау үшін мен дайындаған елге кірмейді олар енді ешқашан деп ант еткен болатын? Оған мойын сұнбаған ата-бабаларымыз туралы емес пе еді? Сонымен олардың Тәңір иеге сенбегендіктеріне бола сол елге кіре алмағанын көреміз.